μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Λόγου σήμερα για την εκπομπή Ιστορική Μνήμη και Χρέος έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πέτρο Κλειρίδη και τον κύριο Σόλωνα Παπαχριστοδούλου. Το θέμα μας είναι ο Πέτρος Ηλιάδης, ο νέος από τον Αγρό που μια νύχτα στις 14 Ιουνίου 1956 έπεσε στο βωμό της θυσίας του αγώνα της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση, για την ένωση, υπακούοντας στους νόμους της πατρίδας και στις κληροδοτηθήσεις προσταγές των προγόνων. Ήταν ένα παλικάρι που σκοτώθηκε εκεί που βρίσκεται σήμερα το βιβλιοπωλείο του Τάκη του Φιλιππίδη, απέναντι από την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, απέναντι από το εκεί στο χώρο του Δημαρχείου στην Παλαιολόγου. Το δρομάκι τότε ονομαζόταν Πρωταγόρου, το μικρό δρομάκι, σήμερα ονομάζεται Οδός Πέτρου Ηλιάδη. Εκεί δρούσε κάθε νύχτα σχεδόν ο Πέτρος Ηλιάδης από τον Αγρό. Εκεί βλήθηκε, τραυματίστηκε κρίσιμα για να εκπνεύσει αργότερα, είστε μετά από λίγα λεπτά, έξω από το σπίτι όπου διέμενε μικρό παιδάκι ο γνωστός μας εισαγγελέας φίλτατος κύριος Πέτρος Κλειρίδης. Ήταν παρόν ο κύριος Κλειρίδης, 10χρονο παιδί τότε, μαζί με την αδερφή του την Μαρία, τους γονείς του και τους γείτονες, όταν κατάφθασε ασθμένον ο ήρωας και εκεί έπεσε στα σκαλοπάτια ενός σπιτιού στην οδόν Αριστίδου απέναντι από τον αριθμό 4, σχεδόν στη συμβολή Αριστίδου και Θράκης. Όμως θα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Ο Πέτρος Ηλιάδης είναι ο νέος ο οποίος εκ χαρακτήρως ουδέποτε επεδίωκε την προβολή ή την δράση η οποία θα προσήλκυε στο πρόσωπό του την προσοχή των άλλων ανθρώπων. Ήταν μάλλον απομονωμένος παιδί της Οχέν. Τον γνώριζε πολύ καλά ο αγαπητός φίλος κύριος Παπαχριστοδούλου, ο Σόλων, αλλά τον θυμάται πολύ καλά και ο κύριος Πέτρος Κλειρίδης. Όμως αρχίζουμε με την παρουσίαση του ανδρός από τον αγαπητόν Σόλωνα. Σόλωνα μου, έχεις τον λόγο.
Ευχαριστώ αγαπητέ Γιάννη, και είναι υποχρέωση μας ανθρώπους όπως τον Πέτρο Ηλιάδη και άλλους που διάθεσαν τον πολυτιμότερο αγαθό τη ζωή του υπέρ του αγώνα να του τιμούμε. Και καλά κάνει ο ραδιοφωνικό σταθμό, ο λόγο, να παρουσιάζει τέτοιε εκπομπέ. Τον Πέτρο Ηλιάδη τον θυμούμε μαθητή, εγώ προσωπικά, στι μικρότερε τάξει του Δημοτικού. Αυτό γεννήθηκε το 32, εγώ το 34. Ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερο μου και πιο ψηλέ τάξει. Πολύ συναισθασμένο, φτωχό παιδί, και το οποίο με η οικογένεια του οποίου με τα δυσκολίες έφερνε βόλτα τη ζωή, όπως λέμε, με πολλές φροντίδες και πολλούς κόπους στα χτήματα τους κυρίως. Όταν τελείωσε το δημοτικό σχολείο, κατέβηκε όπως πολλοί αγρότες της εποχής εκείνης στη Λευκωσία για να δουλέψει και να βρει έναν καλύτερο μέλλον. Εκεί είναι που άρχισε και τις επαφές του με τον Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου, τον αείμνηστον, ο οποίος με τα μαθήματα στην Οχέν κλπ. Κλπ. Εγαλουχούσε τα παιδιά προς την χριστιανική αρετή. Και εκεί είναι που σιγά σιγά άρχισε και έγινε το καλύτερο φυτώριο των αγωνιστών της ΕΟΚΑ 55-59.
Ο Παπασταύρος είχε οργανώσει τότε μια καταπληκτική κατάσταση στην Λευκωσία της ελληνικής ορθοδόξου νεότητος και εμπότιζε τους νέους με τα ιδανικά του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Και είναι εκείνος ο οποίος στρατολόγησε μέγα αριθμών αγωνιστών, τους οποίους ενέπνεε και εξαπέλυε εμπλέον εις τα πεδία των μαχών και του γενικά του απολυτρωτικού αγώνος.
Αξίζει να διαβάσουμε μια μικρή αναφορά από τον αρχηγό της ομάδος τότε, τον Παναγιώτη Αριστίδου.
Τον αείμνηστον Παναγιώτη.
Κάτω από την αρχηγία του οποίου εργάζεται ο αείμνηστος Πέτρος Ηλιάδης.
Να προσθέσουμε ότι ο Μακαρίτης, ο Παναγιώτης, ο Αριστίδου, καταγόταν από τους εργάτες. Τότε, εκείνη την περίοδο, εργαζόταν στο υποδηματοποιείο του Φίνου και ήταν στέλεχος της οργάνωσης. Όταν συνελήφθη ο Παναγιώτης και οδηγήθηκε στα κρατητήρια, πήρε μέρος, συμμετείχε σε μια θεαματική απόδραση. Απέδρασε, βγήκε στα βουνά της Πιτσιλιάς, στην περιοχή του Αγρού, έμενε στο σπίτι σας, αγαπητέ μου Σόλωνα, στα σπίτια του Παπαχριστόδουλου Αυγουστή, πολύ καιρό καταζητούμενος, και η δράση του στην όλη περιοχή ήταν εκτεταμένη και τολμηρή. Ήταν παλικάρι ο μικρός, κατά τα άλλα, το δέ μας, ο Παναγιώτης Αριστίδου. Τον φοβερό εκείνο Φεβρουάριο του 1957, στις 17 του μηνός, είχε πέσει σε ενέδρα. Ήταν η ενέδρα στην οποία είχε πέσει ο Δημητράκης Χριστοδούλου και σκοτώθηκε. Αργότερα ο Παναγιώτης Αριστίδου μαζί με τον Σωτήρη Τσαγκάρη, ο Σωτήρη Τσαγκάρης από το Πελένδρι σκοτώθηκε, έπεσε εκεί. Ο δε Παναγιώτης με 7 τραύματα κατόρθωσε να διαφύγει, να διασωθεί και να επιζήσει στην περιοχή σαν ένας πολύ δυνατός αντάρτης. Είχε το όνομα Βερίτης. Θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδα, ήμασταν στο μνημόσυνο του Διγενή στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, χωρίζαμε και μου λέει σε κάποια στιγμή: «Γιάννη, εγώ γεια σου φεύγω». Έφυγε, πήγε στη Λεμεσό και πέθανε την ίδια μέρα. Λοιπόν, με συγχωρείς που σε διέκοψα, αλλά ήθελα να παρουσιάσω τον Παναγιώτη.
Ναι, καλά έκαμετε, αλλά αν θέλετε να μας πει...
Ευθύς μετά.
Ευθύς μετά. Ναι. Πολύ ωραία. Γράφει λοιπόν ο Παναγιώτης Αριστίδου και αυτά τα χαρτιά τα βρίσκω στο αρχείο του Διομήδη Μαυρογιάννη από τον Αγρό, ο οποίος ήταν από τους πρώτους τότε μοιηθέντες στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Λέει λοιπόν ο Παναγιώτης Αριστίδου: «Ο ήρωας Πέτρος Ηλιάδης από τον Αγρό ήταν ένας πιστός χριστιανός, ένας αυθόρμητος νέος, ένας ακρεφνής πατριώτης που πίστευε και διεκήρυτε πως η ζωή όλων ανήκει στον Χριστό και κανένας δεν μπορεί να την αφαιρέσει αν ο Χριστός δεν το επιτρέψει. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν ήταν κάτω από τις οδηγίες μου, δεν τον έστελα σε επικίνδυνες αποστολές, φοβούμενος πως θα θυσιαζόταν. Ήταν μέλος της ΟΧΕΝ και κοινωνούσε κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή, όπως ακριβώς και ο ήρωας Ιάκωβος Πατάτσος. Επέμενε πάντα σε ρυψοκίνδυνες αποστολές, αλλά εγώ τον χρησιμοποιούσα σαν σύνδεσμο που ήταν περισσότερο εμπιστευτικές αποστολές. Όταν εγώ συνελήφθηκα και ήμουν στα κρατητήρια, τόσο τον Πέτρο Ηλιάδη όσο και τον Ιάκωβο Πατάτσο τους χρησιμοποιούσαν κατά τις επιθυμίες τους σε αποστολές σαμποτάζ και εκτελεστικό. Όπως είναι γνωστό από μαρτυρίες που έδωκαν οι Άγγλοι, τουλάχιστον για τον Πέτρο Ηλιάδη, κάθε νύχτα από τις 7 ως τις 8 μετά μεσημβρία κάποιος ξεπρόβαλε από κάποιο στενό δρόμο βορείως της πλατείας Μεταξά, όπου οι Άγγλοι είχαν στρατιωτικό φυλάκιο και σου ρίχνε μια χειροβομβίδα. Δεν ανέφεραν πόσες νύχτες συνεχίστηκε αυτό, ούτε αν είχαν θύματα από τις επιθέσεις εκείνες. Το μόνο που είπαν πως περίμεναν εκείνη την ώρα με σκοπευμένα τα όπλα των εναντίον και όταν τον είδαν να ξεπροβάλλει κατά το βράδυ της 14ης Ιουνίου 1956, τον πυροβόλησαν με καταιγιστικά πυρά και τον σκότωσαν. Περισσότερα για την δράση δεν θα μπορώ να πω, πλην πως ήταν από τα πρώτα μέλη της ΕΟΚΑ και στρατολογήθηκε όπως πολλές άλλες εκατοντάδες από τον στρατολόγο της ΕΟΚΑ Παπασταύρο Παπακαθαγγέλου. Οι αγώνες όμως του Πέτρου Ηλιάδη δεν ξεκίνησαν από την ημέρα που άρχισε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, αλλά πολύ πιο πριν, με διαδηλώσεις, παρελάσεις, αναγραφή συνθημάτων και την καταστροφή του Coronation. Να μας πεις όμως τι είναι το Coronation,
Στέψη.
Εσύ. Ναι, το 1953.
Ήταν η γιορτή της στέψης της Ελισάβετος Βασίλισσας της Αγγλίας.
Ναι. Αυτά γράφει ο
Παναγιώτης
αγαπητός και αείμνηστος Παναγιώτης Αριστίδου για τον Πέτρο Ηλιάδη που ήταν στην ομάδα του.
Τώρα ερχόμαστε στο φως του φιλτάτου εισαγγελέα του κυρίου Πέτρου Κληρίδη. Ο κύριος Πέτρος Κληρίδης, όπως είπαμε και προηγουμένως, ήταν τότε μικρός μαθητής του δημοτικού σχολείου και έμενε με την οικογένειά του, τον πατέρα, την μητέρα, την αδερφή, στην οδό Αριστίδου 4. Όμως θα ήθελα μέσα από ένα διάλογο να δούμε την ατμόσφαιρα της 14ης Ιουνίου 1956 και τις εμπειρίες του μικρού τότε Πέτρου Κληρίδη για την τραγική εκείνη στιγμή και δοξασμένη στιγμή της ιστορίας. Αγαπητέ μου κύριε Πέτρο Κληρίδη, θα θέλαμε καταρχήν να μας περιγράψετε το περιβάλλον εκείνου του σημείου της Λευκωσίας, της χώρας, εκείνη την εποχή. Πώς ακριβώς ήταν τα πράγματα εκεί, τα κτίρια, οι δρόμοι, αν θυμάστε κάτι ιδιαίτερο από κανένα μαγαζάκι εκεί.
Να πω όμως προηγουμένως, κύριε Σπανή, ότι εγώ τον Πέτρο Ηλιάδη δεν τον ήξερα προσωπικά, παρόλο που είναι από τον Αγρόν και η οικογένεια μου κατάγεται από τον Αγρόν. Τον ήξερα όμως εξόψεως, γιατί εργαζόταν εκεί κοντά στο σπίτι μας, σε ένα μπακάλικο του Ροδί, και η μικρή Λευκωσία τότε γνώριζε λίγο πολύ ο ένας τον άλλο. Και έτσι τον ήξερα εξόψεως, αλλά δεν ήξερα ούτε ότι κατάγεται από τον Αγρόν, ούτε ποιος είναι, ούτε και το όνομα του. Απλώς τον ήξερα ότι ήταν ο υπάλληλος του Ροδί του Μπακάλι.
Του Ροδί Παναγίδη από τα Χανδριά.
Δεν ξέρω από πού ήταν, ήταν εκεί στην οδό Τρικούπη. Ναι, όπως κατηφορίζουμε στην οδό Τρικούπη, δεξιά. Ήταν παλιών χτίριων τότε, τώρα όλα αυτά έχουν κατεδαφιστεί και είναι καινούργιες οικοδομές. Οπωσδήποτε η Λευκωσία τότε ήταν, και εσείς την ζήσατε, ήταν μια γειτονιά. Δεν είναι η σημερινή Λευκωσία, ήταν σπίτια παλιά, όλα κατοικημένα. Όλα κατοικημένα από τους ιδιοκτήτες τους ή αν όχι από τους ιδιοκτήτες, σε νοικιαστές οι οποίοι έμεναν για πολλά χρόνια σε εκείνα τα σπίτια και ουσιαστικά ήταν δεμένοι με την γειτονιά. Δεν είναι όπως σήμερα που διακινούνται οι άνθρωποι καθημερινά και δεν ξέρεις ποιος μένει στο σπίτι σου. Ήταν χρόνια δύσκολα, γιατί είχε αρχίσει ήδη ο αγώνας, είχε προχωρήσει ο αγώνας το 56, το καλοκαίρι του 56, ήταν και δύσκολα, γιατί ήταν χρόνια φτώχειας. Ο κόσμος τότε δεν είναι όπως είναι σήμερα, ήταν στερημένος κόσμος. Έτσι, η μόνη διασκέδαση που έμενε τα βράδια ήταν να μαζεύονται στις εξώθυρες των σπιτιών εκεί στις γειτονιές.
Στα καρτερίμια.
Στα καρτερίμια, ναι. Έβγαζαν καρέκλες και έπιναν παγωμένο νερό και οι νοικοκυρές με τη σειρά σέρβιναν κάτι γλυκά, εννοώ παραδοσιακά γλυκά, καριδάκι,
ναι.
Εκείνα τα αυτά. Και περνούσαν μερικές ώρες. Οι άντρες εφορούσαν φανελίτσα λόγω τους ζέστης με τα παντελόνια, εφορούσαν κάποτε και κάτι πιζάμες, δριέ, πράσινες, αν τες θυμάστε, έδιναν έτσι ψηλά. Αυτό ήταν το σκηνικό της Λευκωσίας εκείνον το καλοκαίρι του 1956.
Υπήρχαν τότε σπίτια που είχαν εσωτερική αυλή.
Σχεδόν όλα τα σπίτια είχαν εσωτερική αυλή, αλλά μικρή, αλλά μεγάλη. Υπήρχαν με μεγάλες αυλές που είχαν και δεξαμενές εκείνες τις
καμπούζες. Και συνήθως λεμονιές.
Και λεμονιές πάντα, ή καμιά φινιτσάν. Ναι, ήταν έτσι. Υπάρχουν μερικά από εκείνα τα σπίτια ακόμα στην οδό Αριστίδου. Το ένα είναι εκείνο που είναι η Οκτάνα, νομίζω, είναι βιβλιοπωλείο και έχει και εσωτερική αυλή. Ναι. Και κέντρο.
Κάτω προς τον Άγιον Κασιανό και στη Χρυσαρνιώτισσα, τότε στα καλτερίμια είχε και βασιλικούς,
ναι.
Σε γλάστρες και οπωσδήποτε για σεμιά, γαζίες, ήταν μια ρομαντική όμορφη εποχή.
Εκείνη ο δός Αριστίδου δεν είχε αυτά, είχε εκτός από ένα σπίτι εκείνον το πρώτον Αριστίδου, έναν έμενε η Κοκόνα Μαρία, η οποία ήταν μόνη της νομίζω, και είχε έτσι ένα σπίτι και έβαζε μια-δυο γλάστρες όπως τες είπετε, αλλά κατά τα άλλα δεν είχε ανθόνες η Αριστίδου. Εν πάση περιπτώσει.
Εκεί ερχόμαστε στο σημείο σημείο που έγινε, που έγινε ο τραυματισμός.
Ναι.
Τι υπήρχε εκεί?
Να πω προηγουμένως, κύριε ναι. Σπανή, ότι σωστά διάβασε ο κύριος Παπαχριστόδουλου τις προηγούμενες νύχτες από το βραδιά που σκοτωθεί ο αείμνηστος Πέτρος Ηλιάδης. Ακούγονταν κάθε βράδυ περίπου την ίδια ώρα, μια έκρηξη, η οποία την είχαμε εντοπίσει ότι ήταν ακριβώς εκεί που δύο Άγγλοι φρουροί εφρουρούσαν την είσοδο του ταχυδρομείου. Και που είναι σήμερα το ταχυδρομείο, ναι. Δηλαδή. Και ακούγεται την ίδια ώρα περίπου, η ίδια έκρηξη, σε βαθμό μάλιστα που όταν ακούγεται τον λέγαμε να, ήρθε η απόψινη βόμπα. Αλλά μετά την βόμβα δεν θυμούμε να περνούσε οποιοδήποτε από το δρόμο εκείνον, ή τρεχάτος ή περπατητός, που να μας κινήσει την περιέργεια ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο δράστης αυτού του, ναι, περιστατικού. Να πω όμως ότι ή την βράδυ εκείνον που σκοτώθηκε ο αείμνηστος Πέτρος, ή το προηγούμενο, ενώ την ημέρα, είχαν τοποθετήσει οι Άγγλοι εκεί που είναι το κτίριο της βιβλιοθήκης, ακριβώς απέναντι από το δρομάκι που σήμερα είναι Πέτρο Ηλιάδη, στη στέγη της βιβλιοθήκης, σακούλες με άμμον και έναν στρατιώτη μεμπρέν.
Πώς το θυμάστε?
Το θυμούμε γιατί σχολάνοντας από το Ελένιον διασχίζαμε την Τάφρον, ανεβαίναμε εκεί που είναι και σήμερα τα σκαλιά, για να ανέβει ένα πάνω. Όχι, ήταν μια ανηφόρα χωμάτινη.
Ήταν μια τσουλήθρα.
Ναι, ήταν μια τσουλήθρα, ναι, δεν ήταν σκαλιά, ήταν μια τσουλήθρα. Ανεβαίναμε από την τσουλήθρα και ακριβώς αριστερά ήταν το κτίριο εκείνων της βιβλιοθήκης και είχαμε δει τον Άγγλο στρατιώτη με το σακούλες του άμμου και το πολυβόλον τον Μπρεν. Δεν θυμούμε όμως αν είναι στις 14 το πρωί που τοποθετήθηκε που τον είδα, ή αν είναι από τις 13. Αυτό δεν, ναι, μπορώ να το θυμηθώ.
Πάντως ήταν γεγονός η τοποθέτηση φυλακή,
ναι,
εκείνων των ημερών.
Ναι, ναι, ή την ημέρα εκείνη την προηγούμενη, όχι πιο πριν.
Που ίσως να διέφευγε από τον ήρωα.
Ναι, πιθανότατα, να διέφευγε, ναι, πιθανότατα, ναι, να διέφευγε, ναι, διότι εργαζόταν αλλού. Εγώ το είδα διότι περνούσα καθημερινά από εκεί δύο φορές την ημέρα.
Ή τρεις-τέσσερις
φορές. Ναι. Ακριβώς, διότι πηγαίναμε και σχολείο το απόγευμα, περνούσα τρεις-τέσσερις φορές την ημέρα από εκεί και έτσι είδαμε. Αλλά δεν ξέραμε ότι εκείνος που έριχνε την πόμπα έβγαινε από το δρομάκι για να μας κινήσει έτσι περισσότερο, ναι, την περιέργεια ή την προσοχή. Απλώς εκ των υστέρων, όταν τα θυμούμαστε, συνδυάζουμε τα πράγματα. Το βράδυ εκείνον, έτσι όπως γινόταν, όπως σας λέω, καθόμαστε στην είσοδο του σπιτιού εκεί. Ήταν ισόγειο το σπίτι που μέναμε εμείς. Απάνω έμενε ο Ανδρέας Χατζιουάννου, ο δικηγόρος, μετέπειτα βουλευτής του Δύση, mm, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εμείς έμεναμε με ενίκιο. Καθόμαστε στην είσοδο του σπιτιού. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εγώ, η αδερφή μου, η θείη μου, γιατί συγκατοικούσαμε. Και από τους απέναντι γείτονες ήταν ο Μισελ Λίσο Ιακωβίδης, ο φαρμακέμπορας, η σύζυγος του. Και νομίζω ήταν και από το διπλανό σπιτί, είναι οικιαστές του Μισελί, ο Μάρκος Μιλτιάδους, με την γυναίκα του, η οποία ήταν, ο οποίος ήταν πρωτοκολλητής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας. Όταν ακούστηκε μια ρηπή πρώτα και δευτερόλεπτα μετά ακούστηκε εκείνη ως ο ίδιος θόρυβος από την βόμβα που ακούαμε κάθε βράδυ.
Από τούτο συνάγεται ότι η μαρτυρία στην οποία, που μας πληροφορεί ότι τον επερίμεναν και τον επυροβόλησαν ενώ ετοιμαζόταν να ρίξει και πάλι την βόμβα του, συνάγεται ότι έτσι είναι τα πράγματα, τον πυροβόλησαν και ευθύς μετά. Ή ενώ έριξε την βόμβα, ενδεχομένως χειροβομβίδα κυπριακής κατασκευής των 5 δευτερολέπτων. Αυτές είναι οι βόμβες που μας έστελαν τότε στην Λευκοσία. Ήταν των τριών δευτερολέπτων χρησιμοποιούνταν οι χειροβομβίδες εναντίον των αυτοκινήτων στις ενέδρες. Ενώ στη Λευκοσία μας έστελαν βόμβες των 5 δευτερολέπτων, ήταν δε η εποχή της τομεαρχίας του Ανδρέα του Τσάρτα. Είχα την τιμή να είμαι μαδάρχης τότε και τα θυμούμε πολύ έντονα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, πρέπει να επέταξε την βόμβα των πέντε, να άναψε το, η βόμβα με το σπίρτο. Είδε ο φρουρός απέναντι, εβεβαιώθηκε ότι πρόκειται περί του ανθρώπου που έριχνε τις βόμβες. Είδε τη φωτιά, την έριξε και μέχρι να εκραγεί τον πυροβόλησε.
Αυτό λέει η λογική, κύριε Σπανέ. Πράγματι, θα πρέπει δηλαδή να ετοίμασε την βόμβα, να την έριξε, να δέχθηκε αμέσως τις φωνικές σφαίρες και μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έτσι όπως είπε, αφού ήταν προγραμματισμένες αυτές οι βόμβες να κρίνονται σε 5 δευτερόλεπτα, εξεράγηκε και η βόμβα. Έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα, γιατί η σωστά, έτσι όπως το τοποθετείτε, η χρονική διαφορά μεταξύ της ρηπής από το πρέν και της έκρηξης ήταν εκεί 3-4 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί ακούστηκε η ρηπή και μόλις σταμάτησε ο θόρυβος της ρηπής, ακούστηκε αυτή η έκρηξη.
Εσείς ακούσατε την ρηπή, ακούσατε την έκρηξη και προφανώς θεωρήσατε ότι ήταν κάτι το συνηθισμένο, ήταν πλέον ρουτίνα.
Ήταν η ρουτίνα, αλλά κάπως διαφορετική, διότι μέχρι τα προηγούμενα βράδια ακούγαμε μόνο την έκρηξη. Είναι εκείνο το βράδυ να ακούστηκε η ρηπή, που σήμαινε ότι κάτι διαφορετικό θα πρέπει να έγινε. Γι' αυτό άρχισαμε να κινούμαστε, να μαζεύουμε τις καρέκλες για να πάει ο καθένας στο σπίτι.
Ήταν το σύνθημα του συναγερμού.
Ναι, ήταν το σύνθημα του συναγερμού. Επειδή οι καρέκλες προήρχονται από το δικό μας σπίτι, όλοι έφυγαν, δηλαδή εκείνοι οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στις πόρτες τους και κλείστηκαν.
Ναι,
ο κύριος Χατζιουάννου ήταν ήδη πάνω. Ο κύριος Ιακωβίδης ανέβηκε στο σπίτι του πάνω. Όπως σας είπα, ο Μάρκος ο Μιλτιάδης μπήκε στο σπίτι του, σε κλείσαν την πόρτα και εμείς εμαζεύαμε τις καρέκλες. Οπότε φάνηκε από την πλευρά της οδού Εσχύλου να έρχεται ο αείμνηστος Πέτρος Ηλιάδης. Δεν ξέραμε ποιος είναι, βεβαίως. Οι γονείς μου ούτε καν τον ήξεραν ποιος είναι. Εγώ ήξερα ότι εργάζονταν εκεί στο Μπακάλικον. Όχι τρεκλίζοντας με την έννοια ότι εκινήτου από τη μια πλευρά του δρόμου προς την άλλη τόσο πολύ, αλλά έτρεχε, αλλά με έναν περίεργο τρόπο, γερμένος λίγο προς τη μια πλευρά, έτσι, διπλωμένος λίγο. Και όχι, δεν λέω ότι είμαι σταθερών βηματισμών, αλλά γρήγορο βηματισμό. Όχι, δεν ήταν ένα δύσκολο περπάτημα. Αν κινήτου μεταξύ του περπατούσε και έτρεχε κάπου εκεί, βαρώντας προς την μία πλευρά, τον είδαμε να έρχεται, επεκράτησε έτσι μια σύγχυση, φορούσε ένα τρομποκάμισο, θυμούμε. Διένυσε μία απόσταση, θα είναι από εκείνη στην οδόν Εσχύλου μέχρι τα σκαλοπάτι που έπεσε περίπου 30 μέτρα, μια αποστάση τόση. Πέρασε από μπροστά μας, γιατί εμείς είμαστε εκεί στο, μπροστά στην πόρτα του σπιτιού μας, πέρασε από την άλλη πλευρά του δρόμου. Απέναντι δηλαδή, είναι μια απόσταση 4-5 μέτρα δηλαδή, και έπεσε γονατιστός πάνω στο σκαλοπάτι. Εμείς εμέναμε στην οδό Αριστείδου 4, πάνω στο σκαλοπάτι της οδού Αριστείδου 5. Ακριβώς
το Αριστείδου απέναντι. 4 είναι προς την οδό Θράκης.
Η οδός Θράκης είναι το Αριστείδου 4 είναι στην αριστερά πλευρά της Αριστείδου, προς την εκκλησία του Αγίου Σάβα.
Μάλιστα. Είναι μακριά η οδός Θράκης?
Είναι καμιά 70 περίπου μέτρα, αλλά κάνει μια Αριστείδου μια γωνιά.
Ναι.
Κάνει μια γωνιά έτσι. Δηλαδή δεν είναι η Αριστείδου, ενώνει την Εσχύλου με την Θράκης, αλλά δεν είναι ευθεία γραμμή.
Έχει Αριστείδου, ένα στρίψιμο.
Κάνει ένα στρίψιμο, ναι.
Ναι, το θυμάμαι.
Ναι, είναι πριν το, αρκετά πριν το στρίψιμο. Έπεσε πάνω στο σκαλοπάτι εκείνον γονατιστός. Με τα γόνατα ήταν, βλέποντας προς εμάς. Ήταν τότε που έτρεξαν, εγώ δεν έτρεξα, εγώ έμεινα εκεί στο, και οι αδερφοί μου έμειναμε εκεί στα σκαλοπάτια του δικού μας σπιτιού. Έτρεξε κοντά ο πατέρας μου, ο θείος μου ο Θεόδουλος, η μάνα μου, και η Ρώ έμεινε εκεί μαζί μας, διότι ήταν έγκυος το δεύτερο της παιδί και δεν πήγε κοντά.
Ποια ήταν η Ρώ?
Η Ρώ ήταν αδερφή της μητέρας μου και μέναμε όλοι μαζί.
Μάλιστα.
Έμεινε εκεί μαζί μας, συνεχίζαμε να μαζεύουμε καρέκλες, δεν θυμούμε την λεπτομέρεια. Επήγαινε εκεί ο πατέρας μου, η μητέρα μου, όπως είπε, ο θείος μου ο Θεόδουλος, περισσότερο ο Θεόδουλος, την που τον έπιασε από πάνω. Δεν το ήξερα αυτόν, αργότερα μου το είπαν, είπε μόνον κυρία νερό. Αυτές ήταν οι λέξεις από ό,τι ξέρω, διότι εγώ δεν ήμουν κοντά, οι μόνες λέξεις που επρόφερε εκείνον το βράδυ. Ζήτησε νερό. Θυμή προφανώς του έδωσαν νερό του ανθρώπου, αλλά ήταν σιωπηλός, δεν έκανε ούτε θόρυβο να εκδηλώνει πόνον κλπ. Ήταν πολύ αιματωμένος εδώ στο πουκάμισο. Πέρασαν μερικά λεπτά έτσι μέσα σε εκείνη την σύγχυση. Άλλοι φώναζαν να φέρουμε γιατρών. Άλλοι έλεγαν διάφορα πράγματα, από τα παρκόνια πάνω δηλαδή. Κάτω στον δρόμο ήταν αυτοί οι τρεις που σας είπα. Μέχρι που εφάνηκε μία περίπολος πάλι από την Οδόνη Σχύλου, Άγγλων στρατιωτών, οι οποίοι μπαίνοντας στην Αριστείδου, μπαίνοντας, κάνοντας, δηλαδή μόλις μπήκαν στην Αριστείδου, έριξαν δύο πυροβολισμούς. Το ύψος των σφαιρών των πυροβολισμών αυτών δεν ήταν, δηλαδή δεν θα μπορούσε να χτυπήσει τον αείμνηστο Πετρονιλιάδη, διότι ήταν ήδη γονατιστός, αλλά ήταν σε ύψος κατά τη ψηλότερον από το ύψος ενός κανονικού ανθρώπου. Η μία σφαίρα καρφώθηκε εκεί στην χολέτρα του νερού, η οποία ήταν για πολλά χρόνια φαίνεται εκεί. Η άλλη καρφώθηκε στο απέναντι σπίτι, εκεί που ήταν του μακαρίτη του Νικόλα του Φεσά, έκαμνε ζυγαριές ο Νικόλας ο Φεσάς. Και έμεινε εκεί και εκείνη για πολλά χρόνια που τις θυμάμαι τα ίχνη, μέχρι που διορθώθηκαν εκείνα τα σπίτια του, εκείνων που ήταν η χολέτρα κατεδαφίστηκε και έτσι εχάθη. Από εκείνη την ώρα εγώ είχαμε και την αδερφή μου, πήγαμε στο σπίτι. Έτσι δεν ξέρω τι γινόταν στον δρόμο. Απλώς επειδή ήταν ένα σπίτι με μεγάλων ηλιακών, ήμασταν στον ηλιακών εκεί, ακούαμε έξω. Άκουσα τον θείο μου, τον θεωρή μου, φωνάξουν τους Εγγλέζους. Εγώ τη δει, αυτό μου είχε αποτυπωθεί. Δεν ξέρω αν είπε και τίποτα άλλο, αλλά αυτόν το φώναξε. Εγώ τη δει, όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί, ήρθαν εκεί οι Άγγλοι. Και άρχισε πλέον να ακούεται έτσι ένα βαρύ κομμαχητών από τον Πέτρο Νιλιάδη. Όταν λέω πολύ έντονο, αυτό που λέμε κουγκά έτσι. Ήταν βόγκος, ναι, ένας πολύ δυνατός, επειδή ήταν και η ησυχία της νύχτας πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Συνεχής. Μέχρι που ήρθαν δεν ξέρω, άμπουλας θα πρέπει να ήρθαν και τον πήραν τον άνθρωπο. Ναι. Πήραν και τον πατέρα μου και τον θείο μου για ανάκριση προφανώς και επέστρεψαν κατά τα ξημερώματα της ημέρας εκείνης. Αυτή ήταν έτσι χάθηκε ο Πέτρος Ηλιάδης. Το αίμα του επαρέμεινε για πολλά πολλά χρόνια εκεί στο πεζοδρόμιο εκείνων. Δεν έχω περάσει τον τελευταίο καιρό, αλλά πιθανόν ένας αν περάσει, και επειδή ξέρω ακριβώς το σημείο, πιθανόν ακόμα να φαίνεται, γιατί έτσι όπως είχε τρέξει, είχε αφήσει τα ίχνη του εκεί στο, όχι στο επίπεδο του πεζοδρομίου, αλλά στο κάθετο μέρος του πεζοδρομίου μεταξύ του δρόμου, πολύ νέμα.
Θα περάσουμε κάποια ώρα να το εξετάσουμε, να ιχνηλατήσουμε.
Ναι, πράγματι, ναι.
Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Καμάρι, Κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Λόγου βρισκόμαστε ο ομιλών Γιάννης Πανός, ο εισαγγελέας κύριος Πέτρος Κληρίδης, ο φίλτατος διευθυντής ιδιοκτήτης του Σολωνίου Βιβλιοπωλείου κύριος Σόλωνας Παπαχριστοδούλου. Μιλάμε για τον Πέτρο Ηλιάδη, τον ήρωα του Αγρού, την φοβερή στιγμή του πυροβολισμού, της έκρηξης, της ρηπής και της ουσιαστικής πτώσης του στην οδόν Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ήδη ο κύριος Παπαχριστοδούλου μας έχει αναφέρει την καταγωγή και άλλα πέρι του Πέτρου Ηλιάδη. Ο κύριος Πέτρος Κληρίδης αναφέρθηκε στη συγκλονιστική στιγμή της διαδρομής του ήρωα έξω από το σπίτι της οδού Αριστίδου 4. Στο τηλέφωνο δε βρίσκεται η κυρία Μαρούλα Χατζιπετρή, στέλεχος της οργανώσεως ΕΟΚΑ εκείνο τον καιρό, η οποία παρέστη και μίλησε, είπε επικίδιον, στον Αγρό όταν η σωρός του Πέτρου Ηλιάδη μετεφέρθη εκεί και έγινε η ταφή. Αγαπητή Μαρούλα, καλημέρα. Θα θέλαμε, Μαρούλα μου, να μας αναφέρεις, να αναφερθείς στην ατμόσφαιρα που επικράτησε στον Αγρό εκείνη την μέρα και τι συνέβη κατά την ώρα της νεκροσύμου ακολουθίας και μετά.
Μάλιστα. Πρώτα να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, που ασχολήθηκες με τον Πέτρο Ηλιάδη.
Ήταν χρέος μου.
Πρώτους ήρωες της ΕΟΚΑ 55-59. Τότε εγώ ήμουν μαθήτρια τελειόφυτος του Απίτιου Γυμνασίου. Και είχαμε μάλιστα, από ό,τι θυμάμαι, το τελευταίο μας μάθημα για τις τελικές εξετάσεις, την μέρα της κηδείας. Βέβαια το μάθημα ανεβλήθηκε και δεν έγινε ποτέ η εξέταση. Λοιπόν, την εκκλησία. Ήταν κατάμεστη η εκκλησία, είχε πάρα πολύ κόσμο. Όλον το απίτιο γυμνάσιο, καθηγητές, μαθητές, μαθήτριες όλοι. Όλος ο Αγρός, το Δημοτικό Σχολείο βέβαια, και αγρότες απόδημοι ήρθαν για να παρακολουθήσουν την κηδεία, δημοσιογράφοι κτλ. Η ατμόσφαιρα εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ τεταμένη. Κυριαρχούσε ένας αναβρασμός πατριωτικός και προπαντός μια αγανάκτηση εναντίον των Άγγλων των αποικιοκρατών. Ήμασταν στο δεύτερο χρόνο του αγώνα της ΕΟΚΑ και καταλαβαίνετε ότι αρκετοί μαθητές του Απίτου Γυμνασίου τότε ήταν αναμειγμένοι στον αγώνα. Ίσως επειδή είχαμε πολλούς καθηγητές εξ Ελλάδος, οι περισσότεροι μας καθηγητές εκεί στο Γυμνάσιο Αγρού, εδώ στο Γυμνάσιο Αγρού, ήταν εξ Ελλάδος.
Ναι.
Και μας, μπορώ να πω, μας
σας ενέπνεαν διαρκώς.
Μας ενέπνεαν διαρκώς στην αγάπη για την πατρίδα και τα λοιπά. Και έτσι αρκετοί ήμασταν αναμειγμένοι. Άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Εγώ μπορώ να πω δεν ήμουν πολύ αναμειγμένοι τότε. Απλώς έκαναμε παρελάσεις, διαδηλώσεις. Παίζαμε δράματα και τα λοιπά, θέατρα, γιορτές, ναι, και τα λοιπά.
Λοιπόν, πολύ αναμειγμένος ήταν ο αείμνηστος Στέλιος Χατζιπετρής, ναι, ο σύζυγος, ναι, της, ναι, κυρίας Χατζιπετρής.
Και αργότερα, μπορώ να πω.
Ναι.
Λοιπόν, μέσα στην εκκλησία σας είπα την κατάσταση.
Είχες μιλήσει εκείνη την ημέρα.
Ναι, είχα μιλήσει εκ μέρους των μαθητών, όχι μόνο εγώ. Μίλησε επίσης η συμμαθητρία μου η Παναγιώτα Υψηλίτα. Μίλησε ο Ρογύρος, ο Σιπηλής, ο μετέπειτα αντάρτης, που ήταν μαθητής της τάξης. Μίλησε ο ιεροδιάκονος τότε, σήμερα οικονόμος Ανδρέας Σοκράτους, και ο Πανοσιολογιότατος έξαρχος της Μητροπόλεως Κητίου, Παύλος Βαρνάβα.
Μάλιστα.
Ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχω ερευνήσει. Ήταν δημοσιογράφοι, όπως σας είπα, ήταν πολύ πατριωτική, μπορώ να πω, η κατάσταση εκεί πέρα.
Είχαν καθόλου αναμειχθεί οι Άγγλοι κατά την ώρα της λειτουργίας της?
Οι Άγγλοι ήρθανε πρωί-πρωί και τον φέρανε, δεν αναμειχθήκαν.
Ναι.
Από ό,τι θυμάμαι, κανένας καθηγητής του Απειτού Γυμνασίου δεν μίλησε, και από ό,τι έχω ερευνήσει. Και ο λόγος είναι διότι όλοι οι καθηγητές μας, οι οποίοι σχεδόν όλοι ήταν εξ Ελλάδος, ήταν υπό επιτήρηση.
Μάλιστα.
Μάλιστα τον επόμενο χρόνο τους έδιωξαν όλους.
Ναι, τους απείλαυναν.
Ναι.
Είχε μιλήσει ο Στέλιος.
Είχε μιλήσει και ο Στέλιος, ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
όταν τέλειωσε η νεκρόση μια ακολουθία, ποια ήταν η πορεία των πραγμάτων?
Η πορεία των πραγμάτων ήταν, μεταφέραμε το φέρετρο εμείς οι μαθητές, οι μαθητρίες, με τα πόδια πήγαμε μέχρι το κημητήριο που ήταν αρκετά μακριά και δύσκολο το έδαφος. Ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι ότι στην ποδιά μου είχε πέσει αίμα από το φέρετρο.
Ου.
Του αείμνηστου ήρωα, στη μαθητική μου ποδιά. Και τον θάψαμε στο κημητήριο, βέβαια, του αγρού.
Μάλιστα. Αγαπητή μου Μαρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάλι. Θέλεις να προσθέσεις κάτι?
Μετά χρόνια μετά, κάναμε την προτομή του ήρωα στο Απείδιο Γυμνάσιο, του οποίου ήταν απόφυτος από τους πρώτους, όταν το γυμνάσιο ήταν τετρατάξιο.
Ναι.
Και έτσι, στην είσοδο του Απειδίου Γυμνασίου, υπάρχει η προτομή του ήρωα, που έγινε με δαπάνες, βέβαια, από όλων των αγρών, από όλους τους απόδημους, από όλους...
Μάλιστα. Μαρούλα, ευχαριστούμε και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ακούσαμε τη μαρτυρία της Μαρούλας Χατζηπετρή, διευθύντριας του γνωστού σχολείου της Λευκοσίας. Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον Σόλωνα Παπαχριστοδούλου, να αναφερθεί ό,τι θυμάται από τον άνδρα, από τον ήρωα, τον Πέτρον Ηλιάδη. Τι άνθρωπος ήταν, αγαπητέ μου Σόλωνα, ο Πέτρος?
Όπως είχαμε αρχίσει να λέμε, ήταν ένα πολύ ταπεινό παιδί. Ο κόσμος όλος ήταν τότε φτωχός και ταπεινός, πολύ περισσότερο στα χωριά, αφού στη Λευκοσία, όπως είπε και ο αγαπητός Πέτρος, η κατάσταση δεν ήταν και πολύ καλύτερη. Και επειδή είχε ένα μικρό πρόβλημα στην προφορά του ρο και λοιπά, έτσι, ήταν λίγο, είχε κάποιο πρόβλημα στη γλώσσα, τον περιπέζαμε κιόλας, οι μεγαλύτεροι.
Ναι.
Έτσι, αφορμή γυρεύκο.
Η φιλοπαίγμων διάθεση της
αφορμή γυρεύκο.
Ναι.
Οι άνθρωποι να περιγελούν τους άλλους. Όμως εκείνος ήταν πάντοτε, ουδέποτε θύμων, ήταν πάντοτε πράος και λοιπά και λοιπά. Ήταν υπομονητικός. Στο στάδιο του γυμνασίου εγώ δεν τον ενθυμούμε, γιατί του ανέφερε η Μαρούλα ότι είχε πάει και στο γυμνάσιο. Εγώ είχα φύγει τότε και ήμουνα σε άλλο σχολείο, έτσι δεν τον θυμούμε στο γυμνάσιο. Βεβαίως, τελειώνοντας, όπως είπαμε, κατέβηκε όπως πολλοί άλλοι στη Λευκοσία για να βρει τα προς το ζήν και μια καλύτερη ζωή, και έκτοτε δεν τον έχω ξαναδεί. Ούτε στην κηδεία ήμουν, γιατί την εποχή εκείνη ήμουν στην Αθήνα για τις σπουδές στην Αυτάτη Εμπορική. Αυτά είναι ό,τι ξέρω και ό,τι έχω διαβάσει. Ο Αντριάντας του είναι από τους πρώτους εκεί. Αργότερα έγιναν και άλλοι. Ευτυχώς δεν είχαμε άλλους νεκρούς στον αγώνα του 55-59. Ήταν ο μόνος αγρότης, ο οποίος έπεσε στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Είχαμε πολλούς που είχαν αναμειχθεί, είχαμε πολλούς που υπέστησαν βασανιστήρια κλπ. Κλπ, αλλά δεν είχαμε άλλον
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σπανέ.
Παρακαλώ.
Πού έμενε ο Πέτρος Ηλιάδης στη Λευκοσία?
Μάλιστα.
Πού ήταν το σπίτι
του? Ο Πέτρος Ηλιάδης έμενε στην οδόν Ονισίλου, στο σπίτι του Ροδή Παναγίδη, που ήταν και το αφεντικό του.
Μάλιστα.
Το δε κατάστημα του Ροδή δεν ήταν εκεί που βρίσκεται σήμερα στην οδόν Τρικούπη. Ήταν πιο κάτω και είχε τον αριθμό 43. Μάλιστα, μιλώντας μαζί με τον κύριο Παναγίδη, εκτεταμένα και πολλή ώρα πάνω στο όλον θέμα, μου είχε περιγράψει, μου είχε διαγράψει τον χαρακτήρα του ήρωα του Πέτρου. Όπως είπε και ο Σόλων, ήταν άνθρωπος ήσυχος της Οχέν και διέμενε εκεί μαζί με κάποιον άλλον. Εκείνο το βράδυ πήγε στο σπίτι χωρίς να πει σε κανένα τίποτε και εν συνεχεία έφυγε. Ο Ροδής ήξερε ότι επήγαινε για να χτυπήσει και του εφιστούσε την προσοχή του Πέτρου, διότι ήξερε ότι ήταν ρυψοκίνδυνος. Το στοιχείο του ρυψοκίνδυνου εγώ το άκουσα από τον Παναγίδη για πρώτη φορά. Πήγε, άκουσε ο ίδιος τις ρυπές, άκουσε την βόμβα, αλλά μου έλυσε και μία αναπορία. Ενώ ήταν ο Πέτρος στο νοσοκομείο, φαίνεται τις τελευταίες ώρες πλέον, διότι πέθανε το πρωί,
ναι,
έλεγε διαρκώς τον αριθμό 43 και κανείς δεν ήξερε τι σήμαινε το 43. Εσήμαινε ότι αναζητούσε ή ήθελε να δώσει ένα μήνυμα για τον αριθμό της Τρικούπης 43 που εργαζόταν.
Ναι. Τώρα που μου λέτε, είναι φανερό ότι την διαδρομή από το σημείο που χτυπήθηκε από τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν ήταν για να πάει στο σπίτι του. Ναι. Δηλαδή κατέβηκε από εκείνη την λαϊκή γειτονιά που είναι σήμερα, μπήκε στην Εσχύλου, στην Αριστίδου, να βγει στην Θράκη, Τρικούπη και να κατηφορήσει από εκεί που είναι το Ρόγιαλ, φαντάζομαι, ναι, για να πάει, ναι, στην Ονισίλου που είναι το σπίτι του. Ολοφάνερα κινήθηκε για να πάει προς το σπίτι του.
Οπωσδήποτε κατευθυνόταν προς το σπίτι.
Προς το σπίτι του, ναι.
Η αδερφή σας, η κυρία Μαρία Κληρίδου Μιχαηλίδου, μου είχε πει ότι πρέπει να έπαιρνε θέση ο Πέτρος στο σουβλητσίδικο που υπήρχε εκεί του
Μολυβά.
Του Μολυβά.
Ναι,
και
υπήρχε.
Ίσως να παρακολουθούσε από κάποιον παραθυράκι κάτι τέτοιο την κίνηση στο δρόμο. Αλλά φαίνεται ότι την στιγμή εκείνη θα είδε το στόχο ή εκατέβηκε και αποφάσισε αντί να χτυπήσει περίπολο να χτυπήσει το φυλάκιο ή να ρίξει την βόμβα εναντίον των Άγγλων φρουρών της σημερινής Κυπριακής Βιβλιοθήκης.
Ναι, είναι πιθανό να πήγαινε αυτόν το σουγλιτσίδικο του Μολυβά. Ήταν ακριβώς εκεί, η είσοδος ήταν εκείνη στην οδό Πέτρου Ηλιάδη, στην,
ναι,
κάτω μεριά.
Ναι.
Ήταν ένα παλιό χτίσμα με μια μικρή αίθουσα όπου ο άνθρωπος αυτός έψινε σουγλάκια. Πιθανό να πήγαινε εκεί και να έψαχνε για την ευκαιρία
να περίμενε
να δοθεί
εκεί
η κατάλληλη ευκαιρία. Αλλά ολοφάνερα την βόμβα εκείνο το βράδυ πρέπει να την έριξε ιστάμενος εκεί στη συμβολή της Πέτρου Ηλιάδη με την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ακριβώς απέναντι από το μπρεν που είχε σταθεί είτε εκείνη είτε την προηγούμενη ημέρα.
Μάλιστα. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για την Λευκοσία τότε. Η Λευκοσία μέχρι την άνοιξη του 1956 βρισκόταν σε μια δυσμενέστατη θέση από πλευράς οργανώσεως. Τότε είχαν προηγηθεί αλυσίδες συλλήψεων και η οργάνωση είχε σχεδόν εξαρθρωθεί. Οπότε συνελήφθη ο τομεάρχης, τα βασικά στελέχη όλα. Και τότε ο διγενής διέταξε την κάθοδο του Πολύκαρπου Γιορκάτζη που βρισκόταν στον τομέα του αγρού και του Ανδρέα Τσάρτα, αδερφού του ήρωα Χρήστου Τσάρτα, που έπεσε στις 16 Μαρτίου 1956. Τους έστειλαν εδώ στη Λευκοσία για να αναλάβουν την οργάνωση. Όταν έφτασαν, τα πράγματα δεν ήταν ανθυρά, δεν υπήρχε κλίμα σχεδόν, δεν υπήρχε κόσμος, διότι όλα είχαν αποδιοργανωθεί. Και θυμάμαι ότι άρχισαν οι προσπάθειες να ιδρυθούν οι πρώτες ομάδες. Η δε πρώτη ομάδα η οποία δημιουργήθηκε τότε ήταν η δική μου, από μαθητές τελειοφύτους του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Θυμάμαι δε ότι τότε συναντήθηκα με τον καταζητούμενο Ανδρέα Τσάρτα στο μετόχιν του Κίκου. Απέναντι από την είσοδο του μετοχιού υπήρχε ένα μικρό σαν ένα μικρό κιόσκι
εκεί. Ήταν
Κάτι τέτοιο υπήρχε και κάτσαμε εκεί σε ένα παγκάκι, θυμάμαι, και οργανώσαμε την πρώτη ομάδα η οποία άρχισε να δρά. Εντός διαστήματος, κατά την ομοιαρχία Τσάρτα, ιδρύθηκαν και έδρασαν στη Λευκοσία 16 ομάδες κρούσεων. Ήταν τότε που άρχισε πλέον να χτυπά πολύ έντονα το εκτελεστικό, με τις δύο ομάδες του εκτελεστικού, η μια του Σαμψών, η άλλη του Ιάσονος, του Αχιλλέα, και οι ομάδες κρούσεων που χτυπούσαν διαρκώς εκείνον τον καιρό. Ήτανε ίσως η μεγαλύτερη δράση που σημειώθηκε στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, μέσα, και η δράση κυρίως γινόταν μέσα στα τείχη της Λευκοσίας και στα προάστια. Άλλωστε, έξω από την Λευκοσία τι υπήρχε τότε?
Μα η Λευκοσία ήταν εντός των τείχων.
Το Ελένιον και μερικά, το σπίτι του Οριγέννη, του Χατζησάβα. Τι άλλο υπήρχε? Το μαγικό παλάτι.
Μετρημένα πράγματα.
Θα ήθελα να πληροφορήσω τους ακροατές, οι οποίοι επιμένουν, όπως με ειδοποιούν, να έχουν τηλεφωνικές παρεμβάσεις, ότι δεν θα δεχτούμε άλλες. Δεν θα δεχτούμε σήμερα παρεμβάσεις τηλεφωνικές. Κάποια άλλη ώρα, βέβαια, οπωσδήποτε θα γίνει. Διότι η ώρα έχει ήδη παρέλθει και θα ήθελα να έχω ακόμα μία συνομιλία με τον κύριο Πέτρο Κληρίδη και τον κύριο Σόλωνα Παπαχριστοδούλου. Αγαπητέ μου κύριε Κληρίδη, ήσασταν παιδί 10 χρόνων τότε.
10 χρόνων ακριβώς.
10 χρόνων. Θα ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι τα βιώματα που σας προκάλεσε αυτή η εμπειρία, που ουσιαστικά ήταν θανατική εμπειρία? Είδατε μπροστά σας τον θάνατο ή τον ψυχοραγούν τα ήρωα?
Σίγουρα είναι συνταραχτικά βιώματα, όχι μόνο για έναν παιδί των 10 χρονών, αλλά και για έναν ενήλικα. Μέσα σε εκείνον το κλίμα, όπως είπετε, που διαμορφώθηκε σε όλη την Κύπρο, το κλίμα του αγώνα, εκείνη την ανάταση που ένιωθε ο κόσμος, να ακούσεις την έκρηξη και να βλέπεις εκείνον τον άνθρωπο μέσα στο νύχτα να έρχεται με εκείνον το παράξενο περπάτημα ή τρέξιμο και να πέφτει μπροστά σου και να ζητά νερό. Δεν είχα ακούσει βέβαια το νερό, αλλά και εκ των υστέρων που μου το είπαν, το ίδιο πράγμα είναι. Να ακούσει ότι το μόνο που ζήτησε ήταν ένα ποτήρι νερό, να ακούσει το βογκητό του, να μάθει το θάνατο την επόμενη μέρα, να βλέπει για πολλά χρόνια μετά εκείνον το αίμα του ανθρώπου εκεί στο πεζοδρόμιο και με τον τρόπο που έχαμε σε τη ζωή του. Εγώ νομίζω ότι τώρα, κύριε Σπανέ, έχω μπροστά μου ακριβώς τις ίδιες σκηνές, έτσι με όλη την ζωντάνια που τις έζησα την περίοδο εκείνη. Ακόμα και τα ρούχα που φορούσε ο άνθρωπος, τα ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι, ακόμα και τις καρέκλες τις οποίες καθόμαστε. Τόσο έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου αυτό το συνταραχτικό γεγονός. Βεβαίως ακολούθησαν και άλλα παρόμοια γεγονότα στην γειτονιά εκείνη που εμέναμε, εξίσου καλά αποτυπωμένα. Ίσως μια άλλη φορά να έχουμε ξανά μια τέτοια ευκαιρία.
Ξέρετε ότι εκείνη την εποχή έμενα στην οδό Σόλωνος 55, ημι καταζητούμενος. Και όταν πια είχα καταζητηθεί, έμενα ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Σάβα, στο 3α, 1α, κάτι τέτοιο. Ένα διόροφο σπίτι, νομίζω είναι ταχυδρομείο σήμερα, κάτι τέτοιο. Ήμασταν στην ίδια
η οδός Αγίου Σάβα με την οδόν Αριστίδου συνδέεται με έναν, έτσι, με έναν διάδρομο, τέλος
ένα
πάντων.
Μικρό διάδρομο.
Και ο οδός Σόλωνος ήταν το πατρικό μου σπίτι που το είχαμε εγκαταλείψει λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, γιατί το κατεδαφίσαμε και μετακινηθήκαμε στην Αριστίδου.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Σόλωνα, κάτι θες να προσθέσεις?
Απλώς να πω ότι του κάθε ενός η συμβολή σε εκείνον τον ωραίο αγώνα είναι αξιόλογη και πρέπει να εκτιμείται και να είναι σεβαστή και λοιπά. Άσχετο εάν αργότερα τα πράγματα εξελίχθησαν κατά τρόπον που δεν έγινε η σωστή ενδεχομένως αξιολόγηση, αξιοποίηση των θυσιών των ανθρώπων εκείνων. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τους θυμούμαστε, να τους μνημονεύουμε και να τους ευχαριστούμε που έθεσαν στην διάθεση του αγώνα και τη ζωή τους ακόμα για να φτάσουμε που φτάσαμε εδώ σήμερα, έστω και στην χωλωμένη ελευθερία που έχουμε, ελπίζοντας πάντοτε προς το καλύτερο με τη βοήθεια του Θεού.
Κύριε Κληρίδη, έχουμε μισό λεπτό, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο αγαπητός μου Σόλωνας, τον αγώνα δεν τον κρίνουμε με το αποτέλεσμα του, γιατί αλίμονα ήταν έτσι τα πράγματα. Τον αγώνα εκείνον τον κρίνουμε με το ψυχικό μεγαλείο του κυπριακού λαού και πρωταρχικά βεβαίως όλων αυτών των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους σε εκείνη την προσπάθεια για την απελευθέρωση αυτού του τόπου.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον κύριο Πέτρο Κληρίδη, ευχαριστώ τον κύριο Σόλωνα Παπαχριστοδούλου. Ευχαριστώ και εσάς που μας ακούσατε. Γεια σας και καλή λευτεριά.
μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο. Στο μικρόφωνο η Τούλα Γεωργιάδου.
Καλό μεσημέρι. Το σχέδιο ΕΝΑΝ έχει ανάγκη από ουσιαστικές βελτιώσεις και τέτοιες βελτιώσεις είναι δυνατές.